Teď už přichází na řadu lékařská poradna. Mým dnešním hostem ředitel České iniciativy pro astma profesor dr. Petr Pohunek. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane profesore, my si dnes budeme povídat o onemocnění dýchacích cest, kterému se prý říká, že je jedním z nejčastějších onemocnění moderní doby. Je to tedy pravda, že dnes astma trápí víc lidí, než tomu bylo dříve?
Asi to pravda je. Ono se ukázalo v posledních letech minulého století a i začátkem tohoto století, že astma skutečně přibývá a že se stalo vlastně nejčastější chronickou nemocí u dětí a jednou z nejčastějších u dospělých. Takže nepochybně máme dnes astmatu více než třeba v době, kdy já jsem začínal dělat medicínu, což už je dneska přes 30 let.
Čím si to vysvětlujete, pane profesore, že toho astmatu je tedy víc než dřív?
Těch vlivů je určitě hodně, něco hraje genetika, mluví se o vlivu prostředí, narůstá trošku alergizace v populaci, to znamená přecitlivujeme se na různé látky, na které jsme dříve přecitlivělí nebyli a trošičku se to dává do souvislosti také s civilizačními vlivy, to znamená, že nám ubylo infekcí, máme dneska dobré očkování, to znamená, že děti neumírají na nemoci, na které dříve umírali, ale za to ta imunita si občas hledá nějaké náhradní cesty a přibývá tedy některých reakcí, jako jsou třeba alergie, anebo dokonce třeba autoimunitní onemocnění. Takže určitě ten vývoj lidstva asi směřuje pozitivním směrem, ale platíme za to určitou daň.
Kdo tedy astmatem trpí, tak asi ví své, ale kdo vůbec neví, o čem je řeč, pojďme teď trošku to astma představit.
No ten, kdo trpí astmatem, tak určitě ví, o čem je řeč, protože pokud má astmatické potíže, tak o nich nepochybně ví a málo kdy je může přehlédnout. Jde o to, že při astmatu se zavírají průdušky, stahují, ten člověk má pocit dušnosti, má pocit odporu při dýchání, nemůže se ani nadechnout, ani vydechnout a je to prý jeden z nejhorších pocitů, co člověk může zažít. Takže určitě to astma je nemoc, které je potřeba věnovat pozornost, může totiž člověka i ohrozit na životě.
Vy jste říkal, že určitý vliv hraje i genetika. Můžeme si tedy vlastně narodit s tím, že budeme mít ten předpoklad mít astma, pokud je to tedy v rodině u nás už tak nějak jako běžné?
Určitě pokud se v rodině vyskytuje astma, je pravděpodobnější u dětí, že se to astma může objevit také. Není to úplně bezpodmínečně nutné, ale pokud máte oba rodiče astmatiky, tak je dost pravděpodobné, že jejich děti budou mít s nějakou pravděpodobností podobné potíže. Ono je to podobně jako s alergií. Víme, že když se sejdou dva lidé v ordinaci alergologa, zamilují se do sebe, vezmou se, tak většinou mají další alergiky. Ne. Takže ta genetika tam nepochybně hraje roli. Ona je dnes i docela dobře zmapována, ví se, že tam hraje roli strašná spousta různých genů a asi se jednou dočkáme možná i toho, že třeba bude jednou nějaký gen, který bude pro to astma relativně typický. Zatím to tak není, zatím se nedá určit dopředu, budete-li mít astma nebo nebudete, jenom na základě třeba genetického vyšetření.
Pane profesore, jaké jsou příčiny vlastně toho astmatu? Proč onemocníme astmatem?
Ono to hodně souvisí právě s tou imunitou a říkáme dnes, že astma je zánětlivá nemoc, že to je určitý neinfekční zánět dýchacích cest. To je také to největší poznání, které se koncem toho minulého století udělalo a proto se také strašně moc změnilo v léčbě astmatu a i v jeho prognóze a v těch vyhlídkách všech těch, kdo tím astmatem trpí. Protože to pochopení, že to je chronická zánětlivá nemoc a ne jenom pouhý stav průdušek, udělalo radikální řez v celé té léčbě. Zavedla se takzvaná protizánětlivá dlouhodobá preventivní léčba a od té doby se datuje to razantní zlepšení průběhu astmatu, zvýšení kvality života těch lidí, snížení úmrtnosti, prostě opravdu naprosto přelomová záležitost. Takže my dnes říkáme, že astma vlastně může s tím člověkem jít naprosto nepozorováno, pokud dodržuje režim, pokud má tu dlouhodobou léčbu, dodržuje pravidla hry, tak se dá s astmatem žít naprosto normální život, včetně třeba vrcholového sportu. Takže určitě proti tomu, co bývalo před tímto poznáním, že jde o zánětlivou nemoc dýchacích cest, proti tomu je to dneska tedy skutečně obrovský rozdíl.
My jsme tedy říkali, že buď máme tu genetickou dispozici a narodíme se tedy s astmatem, a nebo můžeme si to astma v průběhu svého života takzvaně vypěstovat?
Asi můžeme, ono tam vždycky musí být trochu té genetické dispozice. Prostě někteří lidé, kteří nemají vůbec tu dispozici, tak to astma nedostanou, ani kdyby se snažili. Ale určitě pokud tam je ta dispozice, pokud je tam k tomu nekontrolovaná alergie, například alergická rýma, která není dobře řešena, dobře pod kontrolou, pokud jsou tam některé další vlivy zevního prostředí, jako je například kouření, tak se určitě může stát, že ty průdušky se stanou těmi hyperreaktivními, začnou se stahovat více než by se měly, začnou reagovat na podněty, na které běžně průdušky člověka nereagují a můžou se objevit skutečně ty potíže kdykoliv během života.
To znamená, že třeba i v dospívání, když to dítě, řekněme třeba sportuje, má nějakou zátěž, daleko větší fyzickou zátěž než jeho vrstevníci, je možné, že si tedy užene takzvaně astma?
To asi takhle úplně není, ale víme, že je jednoznačná souvislost mezi zátěží a astmatem, ale spíše ve vyvolání příznaků už existujícího astmatu. Je to velice typické a dokonce my to říkáme, že to je jedna z možností, jak astma poznat, že když někdo sportuje a podá třeba docela dobrý výkon, oběhne stadion třeba třikrát kolem dokola, pak se zastaví a teprve poté mu začne pískat na hrudníku, začnou se mu stahovat průdušky, začne se mu špatně dýchat. Je to nesmírně typický příznak pro astma. My to dnes učíme dokonce učitele, aby to rozeznávali u dětí třeba při tělesné výchově ve školách, aby se na to astma prostě včas přišlo. Je to jeden z velmi typických příznaků, ale musí tam už to astma v nějaké podobě předtím být. Není to jenom tak, že když byste hodně sportovala, tak se z vás stane astmatik, to určitě ne.
Dřív se také říkalo, že vlastně když člověk prochladne venku a pak nějakým způsobem se užene ještě k tomu, že si také přivodí nejenom zápal plic, ale právě astma, o kterém je řeč. Je to mýtus?
No není, protože ono to může souviset s tím, že astma velmi často je vyvoláno, nebo příznaky astmatu jsou vyvolány virovou infekcí. Takže pokud si uženete virovou infekci, uženete si prostě zánět dýchacích cest, tak ty viry, které máte a které vám udělají tu rýmu kašel, tak mohou spustit třeba právě záchvat astmatu. Ale je to zase u těch lidí, kteří už to astma mají, tak virové infekce jsou jedním z velmi častých důvodů, proč se to astma může zhoršit a proč může přídušnost.
Posloucháte lékařskou poradnu dnes na téma astma. O tom si povídám s ředitelem České iniciativy pro astma, profesorem doktorem Petrem Pohunkem a povídáme si s vámi posluchači. Na telefonu máme dotaz naší posluchačky. Hezké dopoledne přeji.
Dobrý den, Ivetka a pane profesore. A já bych vás chtěla poprosit o nějakou informaci o tom, že hemofilik, jestli jaký by byl průběh v případě astma, zatím jsou kluci v pořádku, to se astma týče.
Já si myslím, že se nemusíte obávat, protože hemofilie je úplně jiná nemoc, nemá to s astmatem nic společného a rozhodně pokud by se objevilo náhodou i u hemofilika astma, tak se bude řešit úplně standardním způsobem. To znamená, podávají se stejné léky, nějak to se nepere s těmi léky, které se podávají při hemofilii a určitě by tam nemělo dojít k žádnému zhoršení ani jedné nemoci při tom souběhu.
Tak děkujeme.
Právě, že jsou ty krvácí projevy, že jo, tak toho jsem se obávala, kdyby.
Ale to se týká přeci jen jiných částí těla většinou, než by se to týkalo průdušek, takže myslím si, že opravdu tam můžeme být v klidu.
Tak jo, tak
buďte v klidu, mějte se hezky, naslyšenou.
Naschledanou.
Tak děkujeme tedy za dotaz i za odpověď. Pane profesore, koho postihuje astma nejčastěji? Ať už je to tedy v té věkové skupině. Vy jste říkal, že když se to podchytí v tom dětském věku, že to je úplně to nejlepší, co může být, ale je opravdu astmatiků nejvíce v dětském věku?
Určitě je, protože my víme, že astma začíná ve většině případů už v dětském věku a dnes asi můžeme říct, že máme asi tak 10 až 12% dětské populace, kde se nějaká forma astmatu vyskytuje. Naštěstí většinou ta méně závažná. U dospělých je toho astmatu pak trošičku méně, říkáme tak kolem 8% v celé populaci. Je to dáno tím, že v dětském věku se přeci jen objevují dvě určitá období, kdy to astma, které začalo třeba velmi časně, může jakoby vyhasnout. Je to někdy kolem 5. roku a pak je to většinou v pubertě, ale rozhodně se na to nedá spoléhat. To znamená, my to neumíme zatím předvídat. Nicméně víme, že děti, které mají lehčí formu astmatu, mohou do určité míry se těch příznaků zbavit a mohou se zbavit i té léčby. Takže nepochybně můžou do té dospělosti pak už jít bez příznaků a bez léčby. Problém je ten, že se to může zase kdykoliv v té dospělosti znovu ozvat. Ani to neumíme úplně dobře odhadnout dopředu.
Co když se nám tedy v dospělosti takové astma ozve? My to zanedbáme, řekneme si, že to nehodláme nějak jak řešit, léčit. Co se může stát?
Tohle lidi dělají a je to určitě ne úplně dobrý trend. Prostě lidi přecházejí příznaky, případně když se jim hůř dýchá, no, tak přizpůsobí svůj život, takže přestanou být více aktivní. Ono to pak jednoho dne může skončit skutečně těžkým záchvatem, který může dovést toho člověka až někam na jednotku intenzivní péče a dokonce astma samozřejmě může člověka i zabít. My jsme mívali dost vysokou úmrtnost na astma. Od té doby, co se změnila léčba, jak jsem se o tom už zmiňoval, tak ta úmrtnost razantně klesla, ale pořád není nulová. Nám v České republice stále ještě okolo 80 až 90 lidí ročně na astma zemře. Naštěstí máme v této době už prakticky nulovou úmrtnost v dětské populaci, protože tam skutečně ta péče o astma je vynikající a naši pediatři jsou v tomhle skutečně jedni z nejlepších v Evropě. Problém je ten, že u toho akutního záchvatu astmatu prostě musí být podána vždycky nějaká jasná pomoc, nedá se to rozdýchat, musí tam být při dispozici lék, pokud není ten pacient vybaven tím lékem, tak má problém. Takže my se snažíme, aby skutečně všichni, kdo mají nějaký potenciál k tomu, že by ty astmatické potíže tak to závažné mohli mít, aby byli poučeni, aby měli dostatek vybavených léků pro tu první pomoc, ale především to důležité je, aby všichni, kdo mají astma, byli v nějaké podobě na té preventivní dlouhodobé léčbě, protože ta jediná je schopná zabránit tomu, aby se tyto urgentní akutní stavy neobjevovaly. Pokud člověk není zařazen do toho programu léčby, nemá svého lékaře, který se o jeho astma stará, tak vlastně to astma se bude chovat podobně, jako se chovalo před těmi třeba 20 lety a bude mít úplně stejná rizika. Takže z tohohle my máme trošku strach, aby lidé astma přeci jenom nepodceňovali.
Vy jste tady hovořil o lécích. Léky, to jsou vlastně taková ta první pomoc, to jsou taková ta foukátka, která můžeme vidět.
Ano, jsou to skoro vždycky foukátka. V poslední době už my máme dva druhy léků. Ta foukátka na tu první pomoc, to jsou léky, které roztahují průdušky, dokážou velmi razantně pomoci v té chvíli, kdy se ty průdušky stáhnou a tomu člověku opravdu uleví. Ale ty léky neléčí tu podstatu. Tu podstatu léčí léky, které se zaměřují na ten zánět, tlumí ty projevy zánětu a snižují reaktivitu průdušek. A to jsou zase léky, které nepomohou v tom akutním stavu. Jsou léky, které se dávají dlouhodobě, jednou nebo dvakrát denně. Většinou jsou v dnešní době na bázi kortikosteroidů, to je taky jedna z věcí, které se lidi strašně bojí zcela neoprávněně, zbytečně, protože to nejsou takové ty kortikoidy, po kterých sportovcům rostou svaly nebo po kterých je spousta nežádoucích účinků. Tohle jsou velmi bezpečné léky, které právě razantně potlačují tu zánětlivou reakci a jsou to právě ty léky, které tak jednoznačně změnily tu prognózu astmatu a průběh celého toho onemocnění.
Pane profesore, když už tedy člověk ví, že je astmatik a léčí se, má to opravdu pod kontrolou, co to pro něj znamená? Má nějaký zvláštní léčebný režim nebo je nějak vyřazen z běžného života?
No právě, že není. Pokud je dobře léčen, pokud je zařazen tedy do toho sledování a má svoji pravidelnou léčbu, tak se vlastně v jeho životě téměř nic neděje. My říkáme, že když se to astma dostane plně pod kontrolu, tak je to vlastně stav, který odpovídá vlastně normálnímu zdraví jen s tím, že si prostě ráno nebo večer, anebo ráno a večer prostě foukne. Což si myslím, že je docela přijatelné, je to to nejmenší a je to skutečně naprosto minimální zátěž. Ty léky jsou skutečně velmi bezpečné, jsou to léky, kterých se není potřeba bát a dáváme je tedy skutečně dlouhodobě, měsíce, léta. Někdo je musí mít celoživotně, ale pořád je to úžasný pokrok. My jedinou věc, kterou zatím neumíme, je to astma jako takové zcela vyléčit, zcela vypnout, ale umíme ho dostat do takové fáze, že ten člověk s tím může dělat skutečně úplně všecko, nemá žádná pracovní omezení. S výjimkou jediné věci, a to je to, že pokud je to jasný alergik, tak by se měl přeci jenom trochu vyhýbat některým z těch alergenů, kterému dělají jasné potíže. To znamená, že by asi neměl třeba člověk, který je alergický na zvířata razantně, výrazně, neměl by pracovat jako veterinář nebo jako chovatel zvířat. To není asi úplně ideální. Ale jinak ta omezení jsou prakticky zcela nulová či naprosto zanedbatelná.
Znamená to, že takový člověk může být třeba i vrcholovým sportovcem?
Ale já myslím, že to vidíme skoro denně. Máme řadu našich vrcholových sportovců. Můžu zmínit Vávru Hradilka se stříbrnou medailí z Londýna, můžeme zmínit Petru Kvitovou, můžeme říct Lukáše Bauera třeba. Když se na ně díváme, tak já si myslím, že to určitě ujišťuje o tom, že s astmatem se dá dělat ledacos.
A když je takový astmatik i kuřák a říká si, já to mám pod kontrolou, mně se nic stát nemůže, může se mu něco stát?
No, pokud je astmatik kuřák, tak by měl možná vyhledat rovnou nějakou pomoc. Nechci říct rovnou psychiatrickou, ale minimálně psychologickou a hlavně by měl okamžitě toho nechat, případně pomoc vyhledat v těch protikuřáckých poradnách. Je to spolu naprosto neslučitelné. Kouření je škodlivé pro každého, pro astmatika má navíc ještě některé zajímavé vlivy v tom, že blokuje účinek těch léků, takže astmatik, který kouří, si zároveň blokuje účinek těch preventivních léků a vlastně si zhoršuje svůj průběh několika možnými způsoby, dráždí dýchací cesty, pomáhá jim, aby se stahovali a ještě si blokuje účinek těch léků. Je to skutečně nerozumné a je to věc, která by se skutečně měla řešit okamžitě.
Je více astmatiků žen anebo mužů?
Je to v dospělém věku přibližně podobné, trochu více žen, v dětském věku spíše zase jsou to trochu více chlapci, ale jinak asi velké dramatické rozdíly nejsou.
Existuje nějaká prevence, pane profesore, proti tomu, abychom vůbec se s astmatem bojovat nemuseli?
Zatím se moc nenašla. Hledají se různé způsoby, řešilo se to na mnoha různých vědeckých konferencích, ale úplně jednoznačný preventivní postup, který by řekl ne, astma nedostanete, i když máte rizikové faktory, takový zatím není. Tou hlavní prevencí je včasná detekce příznaků, to znamená, aby se ty příznaky odhalily, aby se nezanedbávaly potíže s dechem a aby se začalo včas s tou dlouhodobou preventivní terapií.
A na telefonu také náš posluchač. Hezké dopoledne.
Dobrý den, pane profesore, mám k vám takový dotaz. Prosím vás pěkně, jestli byste mohl mě vysvětlit nebo nám všem, jaký je vztah mezi astmatem a konkrétně už jsem teď po 70 dní beru atrofen a Pulmicort, to nevadí, nebude to snad reklama, ale mám ještě k tomu problém srdeční, to znamená, mýval jsem arytmie, to znamená fibrilace, jestli tam je nějaký vztah a jestli mi trošku nevadějí tyhle ty prášky k srdci, protože já jsem už to říkal paní doktorce, ona říkala, že jsou to jako citlivý prášky, že by mě neměly zvadit. Já si myslím, že, abych to ukončil, že ten vztah srdce a astma tam taky nějaké bude, protože aby mi to nezlobilo zase na srdíčko. Pane profesore, moc děkuju.
Máte naprosto pravdu, tam je potřeba respektovat ten vztah mezi léčbou astmatu a srdcem a zvlášť pokud jde o nějaké arytmie, tak je potřeba, aby ten lékař, který vám ordinuje léky z obou stran, ať už kardiolog nebo pneumolog, aby věděl o obou těchto nemocech, protože tam může docházet k tomu, že některé ty léky by mohly ty arytmie vyvolávat a některé zase z druhé strany léky, které se používají v kardiologii, mohou zhoršovat astma. Vždycky se dá najít nějaká kombinace těch léků taková, aby to pro vás bylo bezpečné, jen je potřeba to dobře probrat s tím příslušným nebo s těmi příslušnými lékaři. To, co je důležité, je, že ty léky preventivní, jak jste zmiňoval, ten, který berete pravidelně dlouhodobě, tak ty léky na bazi těch inhalačních kortikosteroidů jsou zcela bezpečné z tohoto ohledu a rozhodně žádný z těchto léků nemůže s tím srdíčkem nic udělat. Pokud ovšem jsou to už ty léky, které rozšiřují průdušky, tam už by se mohlo jednat o třeba nějaké léky, které trochu mohou zhoršit ten rytmus srdeční a proto je potřeba třeba zvolit nějaký náhradní lék. Ale všechny tyto věci jsou známé a lékaři by o nich měli být informováni.
Tolik tady dotazu našeho posluchače. Já děkuji za vaši odpověď. Pane profesore, zeptám se, jak takový lékař vlastně zjistí, že opravdu trpíme astmatem?
To první podezření musí pojmout člověk sám. To znamená, že zjistí, že něco není v pořádku. Najednou se objevují kašle, které přetrvávají třeba po viróze netypicky dlouho, objevují se noční kašle, objevují se ty popsané potíže po zátěži. V takovém případě by člověk měl to sdělit svému praktickému lékaři a ten by měl nějakým způsobem dál postoupit v tom vyšetření. Něco může udělat sám, to znamená poslechnout, vyšetřit, ale většinou to je pak tak, že se pošle ten člověk na vyšetření třeba k pneumologovi nebo alergologovi, kde se provede především spirometrické vyšetření, což je objektivní zhodnocení plicní funkce, které může jednoznačně změřit, zda ty průdušky jsou zúžené nebo nejsou, a hlavně může dát odpověď na to, zda jsou reaktivní, zda se mají tendenci stahovat více, než je běžné. To znamená, že při tomto spirometrickém vyšetření může už ta diagnóza být v podstatě vyslovena, nebo alespoň může být vysloveno na ní významné podezření. Pak se může třeba zkusit, jak funguje ta léčba, to může také pomoci k té diagnóze, a ten lékař postupně dochází k tomu, že tu diagnózu třeba v jednom, ve dvou krocích potvrdí a zavede ten dlouhodobý preventivní režim. Takto se to dneska dělá standardně, dělají to stejně v podstatě pneumologové jako alergologové. Ten rozdíl je jenom v tom, že alergologové navíc dělají ještě to alergologické vyšetření a pneumologové zase možná dělají trochu více to vyšetření funkční a podrobnější vyšetření té funkce plic. Jinak tyto dva obory právě pracují velice společně a my jsme vlastně jako Česká iniciativa pro astma toho velmi dobrým obrazem, protože tuto organizaci, tuto obecně prospěšnou společnost si založili pneumologové a alergologové dohromady právě před 20 lety, my budeme mít tedy v roce 2016 už 20. výročí, a založili si ji právě proto, aby společným způsobem propagovali moderní způsoby v péči o astma a vydávali společné doporučené postupy.
Jde to tedy ruku v ruce. Každopádně pro někoho šílená představa celoživotně jíst nějaké léky. Je to jediné řešení nebo je ještě jiná možnost léčby astmatu?
Ono to není moc jíst léky, ono je to ta inhalace. Je to něco, jako když si ráno vyčistíte zuby, tak si k tomu ještě fouknete. Myslím si, že se to dá velice dobře zařadit do dlouhodobého programu. Samozřejmě my zkoušíme ty léky potom třeba snižovat, zkoušíme to někdy i vysadit, ale ono ve většině případů si to zase řekne a budeme se většinou muset k těm lékům zase znovu vrátit. Ale tak, jak říkají naši pacienti, kteří jsou zkušení matadoři a už s tím astmatem žijí nějakou dobu, není to absolutně žádný problém. Zařadit si tu péči o astma do svého každodenního běžného denního rytmu je naprostá banalita pro ně už. Je to zcela jednoznačná součást jejich života a oni s tím nemají absolutně žádné potíže.
A možná bychom také, pane profesore, měli zmínit, co ženy, pochopitelně i ženy, když se tedy narodí s tou dispozicí mít astma, chtějí být matkami, tak je to pro ně velká zátěž vlastně v těhotenství, anebo vůbec ty léky, které užívají, jsou slučitelné s tím těhotenstvím?
Naprosto. Základním požadavkem je, aby žena, která je těhotná, měla to své astma plně pod kontrolou, protože nejhorší varianta je, že by se jí začaly objevovat akutní astmatické záchvaty, kdyby třeba mohlo i to dítě mít pak nedostatek kyslíku, mohly by být problémy. Takže my chceme, aby ženy během těhotenství skutečně poctivě braly ty předepsané léky. Může se stát, že se to astma někdy v době toho těhotenství zlepší, u někoho se může i mírně zhoršit, proto ta žena v době těhotenství by měla být pod větším dohledem, ale v zásadě všechny léky, které se podávají, jsou v podstatě zcela bezpečné. Rozhodně je největší chybou, která se občas stává, když žena zjistí, že je těhotná a vysadí si všechny medikaci. Bohužel se to občas stane i na doporučení některých lékařů. Je to opravdový omyl, je to nedorozumění a je to cesta k velkým komplikacím. Druhou věcí je, že samozřejmě by ženy neměly kouřit a neměly by ještě o to víc kouřit v těhotenství, což se také bohužel občas stává, protože se ukazuje, že to na to dítě má velmi negativní vlivy, a kombinace genetické dispozice k astmatu a ještě vlivu kouření v těhotenství je pro to dítě skutečně velmi špatná. Ale jinak těhotenství, žena s astmatem může normálně rodit, může normálně kojit, může úplně všechno.
Tak to je určitě dobrá zpráva pro všechny ženy, které mají astma, chtějí být maminkami. Je dobrou zprávou třeba to dnešní počasí pro astmatiky, přeci jenom ty přechody z toho tepla do toho chladného počasí?
Je to velmi individuální. Astmatik více reaguje na ty virové infekce, než jenom na ty změny počasí, ale určitě jsou lidé, kteří si stěžují, že při některých těch klimatických změnách se jim astma zhorší. Je potřeba na to reagovat, upravit si léčbu podle plánu, případně si přidat krátce jednou, dvakrát třeba ten úlevový lék, který pomůže, ale je většině případů, pokud je astma stabilní a je dobře léčeno, tak by to až tak velký problém být neměl.
Pane profesore, možná jsou samozřejmě i lidé jako ve všech vlastně chorobách, kteří jsou postiženi méně, někteří více. A co když už máme to astma opravdu v takovém stádiu, že na nás ty léky, které zabírají na kohokoliv jiného, na nás už nezabírají? Je nějaká nová metoda, přeci jenom pořád se všechno tak nějak hrne kupředu. Je něco převratného pro astmatiky?
Asi platí, že většina lidí s astmatem, naprostá většina, se dostane pod plnou kontrolu s těmi běžnými léky, a to dokonce s velmi nízkými dávkami léků. Máme určitou minimální podskupinu, říká se, že to je tak někde okolo maximálně 5% ze všech lidí s astmatem, u kterých se touto běžnou léčbou ani ve vysokých dávkách ta nemoc nedostane úplně pod kontrolu. Tam jsou některé nové možnosti a určitě převratnou novinkou jsou možnosti takzvané biologické léčby, kdy jsou dnes k dispozici léky, které blokují některé z těch látek vyvolávajících astma v těle a mohou dostat to astma pod kontrolu i u těch lidí, kteří mají ty těžké formy. Jsou to léky, které se musí dávat tedy skutečně pak na odborném pracovišti, jsou to léky drahé, ale jsou to léky velmi bezpečné a nesmírně účinné, takže je tady určitá naděje i pro ty, kdo by měli skutečně to astma ve velmi špatném stavu a špatně odpovídali na léčbu.
Já vám moc děkuji za váš čas, za spoustu velmi zajímavých informací na téma astma. Mým dnešním hostem byl ředitel České iniciativy pro astma profesor dr. Petr Pohunek. Přeju vám krásné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Já vám moc děkuji za pozvání a i našim posluchačům přeju hezké Vánoce.
Naslyšenou.